Friður framundan. Stríðsátökunum í fyrrum Júgóslavíu er lokið, en friðurinn er valtur. Í Kósovo og Bosníu eru útlendar friðargæslu sveitir til að hindra að vopnuð átök hefjist, en ennþá eru mörg vandamál óleyst. Mikill ótti er að stríð geti brotist út á ný. Margir setja nú traust sitt á að aðild að Evrópusambandinu muni tryggja friðin. Slóvenía fékk aðild árið 2004 og fleiri lönd sem áður voru hluti af Júgóslavíu eiga í viðræðum við sambandið hugsanlega aðild í framtíðinni.